Ostiralero egiten duguneran, gaur zortzi astekarian biharko alean ondotako gaien aurrerapenean murgiltzera goaz, eta horretarako dugu telefonoz bestalde, astekariko kazetaria Xabier Rizaga, arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera.
Arratsaldeon, bai.
Beinate Gaztelumendiren kronika aipatuz hasiko gara gaurkoan, bertso pilota dinamikaren arira, Argentinan egon baita Gaztelumendi, Oiana Iguaran bertsolariarekin batera, eta haiekin joan dira, laue pilotari ere, zeberri ekarri duan dik, Xabier.
Bai, bueno, ba, kronika bat egin digu, ez, Gaztelumendi bertsolari eta gaur zortziko kolaboratzaileak, ez, eta bueno, kronika ederra egin digu, ez, han egindako zera, ibilitik, ez da, juntziren aprilaren 9an eta itzuli ziren 22an, ez? Eta bueno, ba, ara abioia hartu eta ara iritsi ziren eta bueno, ja, zera, Buenos Airesen taxista batek bai jarri, zera, eman ziren hango egoeraren, ez, halako azterketa sozioekonomikoa egin omen ziren, ez ba, ez, berak esaten duen bezala, ba, taxista askok edo taxilari askok esate egiten duten bezala, ez ba, bueno. Ara, geratuta zeuden garaje batean, bueno, elkarte bihurtutako garaje batean, Euskal Etxiko zenbait lagunekin, ez da, elkarte bat egin dutean, eta bueno, eta hasi ziren, bueno, pentsatzen, bueno, ba, behar bada, saio txiki bat, ez, bertso saio txiki bat egingo zutela, eta ia, ba, pentsatzen nola itzuli, ez, eta, ba, lehenengo aurre iritzia esaten du, ba, bori, ere hori zitzaien lehenengo aurre iritzia izan zela hori, ba, lagun haiek, han zeuden 20 lagunek, ez zutela itzupenek behar, ez da, edarto urtzen zituztela bertsoak. Handik Euskal Etxea juntziren, eta, bueno, han ikurrina zegoen, Euskal Presoen aldeko ikurra, eta, bueno, eta baita ere, han, zera, Argentinan bada, kanpaina bat, indarra handia hartu duen kanpaina bat, ez da, zera, indarkeria matxista nalkakua, da, ni una menos izenekoa, ez? Bueno, ba, han Euskal Etxean, ba, ba zegoen, bueno, Irene, Euskara irakasle batek, ba, bueno, prestatuta zeukan, aurtengo manifarako, ez? Pankarta eta euskera hutsean, ez da? Hori, kanpaina horren barruko zera, eta manifestaziorako, ba, hori, euskera hutsean pankarta, eta, bueno, eta honek egiten zuen, bueno, ausnarketa, edo beñatek egiten duen ausnarketa, ba, bueno, esatea, ba, bueno, han batzuek, batzuentzat edo denentzat ez dela euskara bakarrik hori iragana, arbasoekiko lotura hori, hori ere bai, baina bueno, baina baita ere, ere zera, egunerokotasunean eta pentsaeran zera, eragiten duen zerbait dela, ez? Forma bat, pentsaera euskaraz, osea, forma bat ematiko forma dela, osea, barkatu tresna. Tresna dela euskara, ez? Batzuikola ikusten dutela. Eta bueno, eta han Buenos Airesen dozenaka lagunek autu hori euskaraz bizitzeko autua egin dutela. Eta esaten du behar bada ezkenuen galdetu behar, baina galdetu zuten eta erantzute, osea, galdetu zuten ia zera denak ziren zera, edo denek euskal jatorria ote zuten eta batek baino gehiago esan mentzien ez dutela euskal jatorririk baina hizkuntza batez ere hizkuntza eta pentsamendu hegemonikoetatik aldentzeko zera edo munduari begiratzeko beste baten bila ba euskarara hurbildu zirena, ezta? Eta baita ere ba bueno, Euskal Herriarekiko lilura eta jakinminak eta ba horrek eramanak ba bueno, ba euskararen topo egin zutela eta autu hori egin zutela, ez? Handik zerara, La Platara joan ziren, ez da? Claro, han distantziak ez dira hemengoak bezalakoak eta hori esaten du Gaztelumendik han zerkita dena, ez? Zerkita, ba hemen ba bueno, izan daiteke ba ez dakit Donostiatik Gaztizera edo Bilbora, ba bueno, ba ez dakit 1 kilometro inguru baitugu, ba bueno, han han joan ziren ba Buenos Airestik La Platara ba 500 kilometro ziren, ez? Ba orduan hori eurentzat da zerkita behar bada, ez da? Eta, bueno, orduan distantziaren zentua nola aldatzen den, eta, bueno, ara han La Platan, zera, jendetza bildu omen zen, bertso pilota eman aldian, ez? Ba, bai pilota, bai bertsoa gentzutea, eta, bueno, gazte asko euskara ikastean omen dabil, han La Platan, ez? Eta, ba, gazte hoietako ba, zenbaitekin ibili ziren, ba, bueno, omen zuten lehenengo parrada da, edo lehenengo bueltatxua antzear ez, eta bueno, hauek ere beste aurreritzi bat, bueno, hemen Argentinan deneke tangoa dantzatuko dute, bai, tangoa jakina dantzatzen da, baina ez dut ez, hauek, gazte hauek kumbia dantzatzen zutela, ez da. Eta handik, zera La Platatik nekotxeara egin zuten, ez da. Han, bueno, han ondartzan, itxas zakurrakan ikusi zituzten, eta bueno, zera, han esan zieten, Argentinarren uneko amar euskal jatorrikoa dela, eta bueno, bueno ba, honek oso politia egiten du, eta nabaitzen da, gainera nola boro biltzen dituen bere piezak, ez, ba, bertsoak bezala, ez. Zera, pentsatu zuela, honek beinatek, da, bai, euskaldun haiek, ara joan dako euskaldun duko ziak, ba, itxas zakurrak bezala, ba, mareak eramanak, ez, jun zirela. Eta, bueno, han, bueno, noen zuten, eta hori, ba, berak esaten du, berak, euskaldunon gerri gogor hori gora bera, ez, eta, bueno, eta bueno, ana ez zitzaizkien kantatzen, baita ere hizkuntzaren malabaristak hori zen korrikaren abestia, ez da, urtengo abestia, berri txarra gati buzorotan bele, eta bueno, honek pentsatu zuen, bueno, nik gazte hauek hurbilago sentitzen ditut, ba, egunero, nire egun onari, buenos días erantzuten dion, auzotarra baino, ez, hori pentsatu nintzen, bainatek. Bueno, handik egin zuten, bueno, handik ikusi zen baita ere, Euskal Etxean onduan Gernikako argola, eta baita ez dela, korrikara joan behar dugu, karo, garai hartan izan zen, ez? Eta han, 50 bat lagun bildu ziren, ba, korrika egitera, ez dakite zenbat metro intziko, zenbat kilometro intzituzten han ziarrez, han nekotxean. Eta handik, Bienmara joan ziren Patagoniara, han ikusi zituen zera, Euskal Etxean aurrak euskara jolasean, eta ikusi zuen nola perritxite porrotxa aur haien artean badiela, bastakit, ba, mengo aurren artean bezala, ez? Eta, bueno, zera, han bertso sekula, bertso saiorik, eta baita pilota partiduri sekula ikusi gabeak ziela, hala ere, ba, bueno, hauek zenbait, zera, zenbait jarrai bide, eta zenbait argi bide eman zizkieten, ez, ba, bertso gintzaz, ez, eta, bueno, pare bat bertso ondu omen zituzten han, ez, eta gero ja, bueno, zera, handik Lapridara, bueltatu zi, bueno, bueltatu ez, baina Laprida dago Buenos Airesko provintzian, ez, eta orduan, ba, Patagoniatik Lapridara egin zuten, eta, bueno, han, zera, azpeitiar baten birbilo barekin, eta, bueno, eta galdetu zioten, karo, noiz behinka, Euskal Herrira etorri izan dena, eta galdetu zioten ia sentitu zuen edo zer lehenbiziko bisitan ez, eta esan zuen, ba, bueno, argi eta garbi, hangoan intzela, eta lurrura nire parte zela, esan zion, ez, ba, bueno, ba, badago hori, ba, lotura hori ez, sentimental, eta bueno, eta ikusi dugunez, ba, zerbait gehiago ere badago, eta hori da, laburtuta, zera, Beñat Gaztelumendiren kronika edarra.
Da, bai, bertsoa eta pilota itzaki izan da, herrien arteko balkartruke hori gauzatu, eta gainera abentura mordoa ere bizi dituztela, eta horren berri, ekarri du gaur zortzi astekarira. Gurera, etorriko gara orain, kasu honetan biharko data edo zita bati begira jartzeko, bilgune feministaren 15. Urte urreneko egitarauaren barnean, emakume abertzaleon 7. Topaketa feministak izango direlako, hain justu bihar Berriozarren.
Bai, bihar. Bueno, egun osoan, ez, ja, goizeko beratzen hasiko da, eta, bueno, goizean, zera, goizean, ba, ez da baidak, eta izango dira, arratsaldean tailerrak, eta, bueno, oso programa kompletua da gatez, da. Eta, bai, ba, aurten gainera, ama bost urte bete ditu Euskal Herriko bilgune feministak, eta orduan, ospakizun urtea du, beraz, ez. Bueno, ja, otsailean okerez banagoa egin zuten zera espetxe zera emakumeen martxa feminista ez da espetxera Valladolidko kartzelara ez ba hori salatzeko ba hori errepresioa ba baita ere hori ba, zera ba, alde batetik zera sakabanak eta baldintzak askarrak eta hori kartzeletan baina gero hori emakumeengan da nola baite zapatkuntza bat edo propio eurei esarritakoa, ez da, da emakumea izagatik, kalean bezala, ez, ba, emakumea izagateagatik, ba, badauka alako plusa edo, ez, errepresio horrek, ez da. Eta, bueno, martxa hura intzuten, eta gero, zera, junden apirilian ere intzuten ekonomia feminista foro bat, eta orain ospakizuna, baina baita ere, claro, ba, atzera begiratzeko eta aurrera begiratzeko zera unea heldu zaie baita ere, ez? Eta bueno, azterketa eta bueno, aurten boteretzea ardaz dutela, ba hor izango dituzte beren eztabaidak, ba hau da, ba, egindako ibilbidea aurrera begirakoa eta ez hor horretaz ariko dira, bueno, ez bakarrik topagunetan, baina bueno, baina baita ere, ez? Hor seguro ondorio asko aterako dituztela. Gu Amaia Zuziarekin, bilguneko kidearekin bildu ginen, bueno, hitz egin genuen eta bueno, hori egin genuen errepasotxo bat, ez, zer lorpen izan dituzten eta bar, eta bueno, berak esaten zuen hori ba, eta hain zuzen topaketa hauetan ere nahi dutena dela hori ba, zera, zenbait lorpenen balioa nabarmentzea, ez da, eta hori egin zuen gurekin esate baterako, ba, elementu bat oso garrantzitsua izan dena, hasieratik eta bueno, eta mamituz jundena, sarea dela, ez, herri-zerri, eta ere muzu, bueno, hau da, sare feminista bat, ez? Ez dela bakarrik hori feministak, mugitu behar dira, feminista bertzaleak, justu, zera, feminismoari dagozkion gaietan, ez hortan, baina baita ere, hezkuntzarloan, euskalgintzan, herri mugimenduan, oro har, ez? Eta, bueno, hori, sare hori, ba, oso baliotsua eta hasieratik harri omen zeukaten hori berme bat izango zela, ez da, aurrera begira. Beste bat aliantzak, mugimendu feministan, ez? Ba, esate baterako, ba, emakumeen mundu martxari dagokionez, edo joan den urtean hemen Gasteizen egin zen, zera, manifestazio ikaragarria, ez? Feministok prest antolatua, ez da? Gero bestalde batetik, ba, zera, egin dutena, beren proiektua dela, integrala, ez, integrala izan behar, eta holistikoa alegia, feminismoa ez dela gehigarri bat, ez, beste zerbaiten gehigarria hori, ez, izan ere, bilgune feministaren helburua da, herri feminista eraikitzea, ez da, zerbaiten, ez dakit apendizea, nola baita esateko, izatea, ez da. Militantzia ereduak aldatu omen dituzte, eta bueno, erdigunean jarri dut esate baterako zaintza, ez, norberain zaintza, eta bueno, eta elkarren zaintza baita ere, ez, bueno, eta beste bat, beste lorpenen artean, labur ari naiz, ez, bueno, luze itzen genuen Amaiarekin, ez, eta baita ere hori feminismoa euskaraz egitea, ez, teorizaztea, eta tean, bueno, euskaraz egitea. Eta baita ere egin genuen, zera, errepasotxo bat hori bat, topagunea guztien errepasoa. Topageneak nola baita izan dira mugarriak, ez da, zera, bilguneren ibilbidean, eta bueno, lehenengo topaketa, bilgune sortu baino lehen, hortik, hain zuzen, hortik sortu zen bilgune feminista. 2001 Leitzan bildu ziren eta ikusi zuten ezera mugimendu euskal mugimendu feminista baten beharra, ez da, han egin zuten egoeraren emakumearen egoeraren diagnosia eta bueno, hori da, ez? Eta gero ja bai 2002 sortu zen orain dela inzuzen 15 urte sortu zen bilgune Euskal Herriko bilgune feminista, bueno, urren urtean ingo zuten bigarren topaketak ingo zituzten eta bueno, ekintza eremu nagusiak definitu zituztenan, hezkuntza, sozioekonomia, komunikabideak eta kultura, 2005 egin zuten Bilbon hirugarren topaketak egin zituzten, orduan paket prozesua aurrera zijuala ematen zuenean, eta hortan emakumeen parte hartzea, ez hau da, gatazkaren konponbidean parte hartzea izan zuten gain nagusi, 2009 Tolosan, ba, instituzionalizazioa eta identitateak, bosgarrenak izan ziren Leitzan berriro 2012 eta beren plan estrategikoaren berregokitzapenari ekin zioten, ez? Eta hori orduan hasitako berregokitzapen hori urrengoan, bosgarrenean, ondarroan, ba nolabait gauzatu zuten edo, ez, mamitu zuten. Eta azkenik, ja, oi, seigarren topaketetan, eta azkenik, zazpigarrenak, karo, oiek, etxeko lanak ere, amaiak esaten zuen ez, etxeko lanak ekarri zizkien ez, eta, bueno, orduan, orain ari dira, zera, hain zuzen, aztertzen, bueno, ba, feminismoa zabalduta dago, eta kontzientziazio handia dago Euskal Herrian, baina, zer noraino eragiteko gauza dira edo gaitasuna daukate, ze ahalmena azkenean boterea eta baita ere hori botere hori nolakoa zer nolakoa izan behar duen eta bueno, horren inguruan hain zuzen ba etxeko lan hoiek dituzte ba asteburu honetan, ez, edo bihar hain zuzen eta aurrerantzean ere izango dute.
Badago zer egina zalantzarik ez, bueno, zenbait azterketa eta konstatazio badituztelako aipatzen zenuen eran eta aurrera begira ere gehiagoren beharra aurre ikusten dutelako. Ea berri ozerko topak eta horiek zer ematen duten orduan. Eta bukatzeko elkarrizketa bati, helduko diogu, Amagoia Mujikak Fernando Apoa, El Corazón del Sapo taldeko abeslariarekin hitz egin baitu.
Bai, bai, Fernando Apoa, zera, aragoitarra, Apoa lehen Fernando Jimeno zen, ez, baina, bueno, aldatu zen, ez, hartu zuen nola baite taldearen, bere taldearen izena. Hau, abeslaria, eta nik esango nuke, batez ere, karo, elkarrizketa irakurrita, eta berak ere bere burua duela hori militantetzat batez ere, ez, militante sozial eta politikoa. Bere taldea da El Corazón del Sapo, ez da, eta orain dela 17 urtea, bueno, bukatu zen taldea edo isildu zen, ez da. Hala ere, aurten, ba, bira bat antolatu du talde horrek. Bira bat eta bihar hasita, bihar Zarautzen egongo dira, maiatzaren 13an Zaragozan eta uztailaren 29an Lakuntzan, Atortzu rock jaialdian, ez da. Bira, elkartasun bira da. Zeren, aterako duten, bueno, gainera hori, beren disko bat ere, ba, berrar gitaratu dute, orain, zera, viniloan, ez? Eta disko horrekin, eta bai, birarekin, aterako duten dirua, emango dute, Zarakazako errefuxiatuen babeserako talde bati emango diote, ez da? Bera ere, egon zen, joan den urtean, egon zen, Grezian, voluntario lanetan, ez? Ba, hori, errefuxiatuekin, eta... Eta, bueno, dena dela, orain dela, ba, ez dakit 2003an, 14 urte, Euskal Herrian bizi da, Lexakan lan egiten du, igerilekuan, ez, ba, ne, Sorosle, eta baita ere, igerik eta ikastaroak ematen ditu, eta, bueno, berak ez dut hori militantea dela, ba, musikari baino gehiago, hain zuzen musikara iritsi dela militantziaren bidez, eta bere kontzientzia den bidez, ba, beti hori, ba, injustiziak beti, ba, bueno, ba oso, ez dakit, beti asko izorratu dutela, eta, bueno, hori, beti danik izan duela hori, ez. Bestalde batetik esaten du, bueno, eta nire Euskal Herria, nire parte, edo nire Euskal Herrian parte sentitu izan dela beti bere burua, zekar, bera esaten du. Gainera hori, bera dela, esea de los caballeroskoa, eta esaten du hori, Zaragozatik baino tuteratik hurbilago da hola, ez, esaten du. Nena, bestalde batetik, euskalduna da, euskaraz eta poliki egiten omen du, ez, Amagoiak dioenez, orduan, bueno, eta esaten du gainera hori, ez, euskara, ez duela berak ulertzen Euskal Herria euskarari gabe, eta, bueno, kontatzen du baita ere nola, esan dugu bira bat egingo duela, ez, hiru kontzertu bira txiki hau, ez, baina lehenago ere egin zuten kontzertu bat, erdi, ez dakit, erdi izkutuan, Kike Mur Zentro Sozialean. Zentro sozial hori da lehen Torreroko kartzela zena, hau da, bertako kartzela, ez da. Eta bertan egon zen, zer, Fernando Apoa, bera, ez, taldeko, bere taldeko kide batekin, ez, Guillermo. Eta beste lagun batekin, Kike Mur, hain zuzen, zentro sozial horrek daraman izenaren zera, ez, jabea edo. Eta Kike Mur kartzela horretan hil zen hain zuzen, eta hain zuzen zer honen apoaren besoetan, ez? Ba, zera, arreta medikuri gabe, ez? Han hil zen. Han egon zen bai Kike Mur, bai Guillermo eta bai Fernando, intsumisoak ziren, ez? Orduan bertan izan ziren eta orduan gertatu zen hura, eta bueno, pixka kontatzen du hori bere hango esperientzia, eta bueno, oso interesgarria, ez? Alde, bueno, alde musikaletik eta alde, ba, ez dakit, kompromisoan aldetik eta hori, ba, bueno, hau, ba, ez dakit, lagun berezia, eta bueno, eta ez dakit, kontuan hartzeko modukoa, ez?
Bai, musikari gisa izan duen ibilbideaz gain ez da, bai, itzal handiko pertsona delako eta gauza asko egin eta gauza askotan konprometitu delako. Bai, hiru kontu hauek aipatuta Xabier, ez dakit beste amurik jaurti nahi diezun entzulei, beste perlarik nabarmendu nahi diezun.
Bueno, bai, aipatuko ditut, ba, gaur nazioartekorik aipatu ez dugunez geho, ba, bai, Filipinetan nola, zera, Manilako polizia etxe batean, aurkitu dituzela zenbait lagun, hau da, armario baten azpian, bazegoen zera alako horma hobi bat edo espazio txiki bat, eta han atxilotu pila, ara, denak pilatuta ez, eta badirudi, erreskatea eskatzen ziotela, ez, poliziak, hori da piskatori, ba, Filipinetako gobernuak edo, bueno, Duterpek hain zuzen, ez, ba, abiatutako hori drogaren aurkako gerra horretan, ba, bueno, ja, 8.000 hildako izan dira, eta, bueno, eta bide eman die hori, ba, gehiagikeria polizialei, ba, bide eman die, ez da?
Ba hori ere irakurtzeko modukoa dela esango diegu entzulei eta bueno, gaur zortzi astekaria hartu eta oso osorik begirada bat bota dizaiotela. Gure aldetik hau etxeek, Xabier Izaga, gaur zortzi astekariko kazetaria, mila esker, gure erabatuta biharko aleko kontuak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, ondo segi, ba,
Aste buru
agur,
hon.
bai.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.